36 дугаар зураг. Христийн бие. Бие махбодод олон янзын эрхтнүүд байдаг. Биднэрт сонсох эрхтэн, харах эрхтэн, гар хөл гэх мэт олон янзын эрхтнүүд байдаг. Хэрвээ бидний аль нэг эрхтнүүд өвдөх юм бол бие махбод тэр чигтээ өвчин шаналт автдаг. Бурхан Христ итгэдэг хүмүүс бол нэг биеийн олон янзын эрхтнүүдтэй адилхан юм а гэж хэлсэн байдаг. Христ итгэгч хүмүүс олон янзын ажил үйлчилгээ хийдэг. Зарим хүмүүс нь сайн мэдээ тарагч, зарим нь багш, зарим нь малчин, зарим нь малын эмч, зарим нь эмч гэсэн олон янзын ажил бид нар хийдэг. Таны хийдэг ажил бусад хүмүүсийн хийдэг ажлаас илүү чухал гэж та бодох шаардлагагүй. Христ итгэгч хүмүүс ингэж бодож болохгүй. Учир нь бидний бүхий л хийж байгаа ажил үйлс Бурханд алтрыг авчрах шаардлагатай. Христ итгэгч хүмүүс Христ итгэл дахан дүүс нартаа туслах шаардлагатай.